Après Trampas, Lyhyt rukous. Israelin Jumala ja maailman lunastaja, me kiitämme sinua Jeshuan nimessä tästä juhlaajasta, pääsiäisajasta, kaikesta. Ja pyydetään, että olisit nyt tässä mietinnössä meidän kanssamme siunaukseksi mahdollisimman monelle. Sinun nimessäsi me kiitetään sinua. Amen. Nyt noin pari viikkoa sitten mä katselin Neot Kedumim tilannetta. Täällä on semmoinen kuin raamatullinen puutarha, jossa tarkataan muun muassa ohran valmistumista keväällä. Ja katsotaan niin kuin raamatun valossa, että onko ohra valmista, kun lähestyy nisankuu ja pääsiäistapahtuma. Se näytti aika vaikealta, että ohra ei taida olla valmis. Mutta pari päivää sitten, vai oliko se eilen katsoen, niin siellä tuli kaikenlaisia raportteja ympäri Etelä-Israelia, että ohra tuntuukin olevan aika valmis. Se siitä vaan valmistui, vaikka oli sateisia päiviä ja aika kylmää säätä. Minä ihmettelin. No, nyky-Israelissa, kun tämä pannaan rabbien sanan mukaan koneellisesti tämä kevään alku, niin se on tavallaan merkitystä. Mutta jos oltaisiin raamatun ajassa, tai mentäisiin raamatun mukaisesti, niin ohrallahan on se koko ratkaiseva valmistus, onko vuodessa 12 tai 13 kuukautta. Eli milloin alkaa pääsiäiskuu. Nisan Aviv kuu. No nyt näyttää, että se alkaakin ihan oikein, että ohra on valmis. Täällä Jesajan kirjan luvussa 29 on hyvin mielenkiintoinen alku. Tämä ensimmäinen jae. Voi Arielia, siis Ariel on Jerusalem, Jumalan leijona, kaupunkia, jonne David asetti leirinsä, ja tämä sama sana tarkoittaa myös niin kuin levähdyspaikkaa, leiripaikkaa, ja nykykielessä se sama sana juuri tarkoittaa myös auton parkkerauspaikkaa. Sitten sanotaan, liittäkää vuosi vuoteen, kiertäkööt juhlat kiertojansa. No nyt jos ei ymmärtäisi tätä tilannetta, että Israelissa voi olla tilanne, että ei tiedä, liitetäänkö tähän tämän vuoden loppuun se lisäkuukausi vai ei, niin tällaisella jakella ei olisi oikein niin kuin minkäänlaista merkitystä. Että olisiko nyt mahdollista tämä, että jae puhuisi tällaisesta tilanteesta, että pitääkö tämä vuosi nyt tässä kohtaa liittää seuraavaan vuoteen, vai pannaanko siihen lisäkuukaus, eli Adar Bet. Tämä voisi tarkoittaa vain, että kiertäköön vuoden kuluu omaa rataansa ja kiertäkööt juhlat kiertojansa, mutta minun mielestäni se sopisi erittäin hyvin tähän, että tulee semmoinen, vähän semmoinen tenkkapo, että pitäisiköhän se liittää se kuukausi, ja sitten tulee se selviys, niin kuin vähän viime hetkellä, joo, ohra onkin valmista. Mutta tässä on myös semmoinen vähän laajempi kysymys, että me pitäisi olla aina valmiita monet tilanteet ei voi näyttää valmiuttansa vasta kuin viime hetkellä. Tämä on just myös se, että pitäisi olla valmis kohtaamaan Jumalaa. Vaikka näyttäisi, että kaikki menee vanhaan rataan, mutta voi tullakin muutos. Ja tässä kohtaa se on se vuoden muutos. No niille, jotka vähän ymmärtää Israelin vanhaa historiaa, niin tämä ehkä puhuu syvemmin. Jos tämä oli merkityksetöntä jollekin, niin älkää siitä välittäkö. No niin, täällä valmistaudutaan pääsiäisjuhlaan, Pesah-juhlaan. Oli vähän kaunista iloista ja huvittavaakin nähdä, kun meillä oli vähän asioita vaimon kanssa tuossa kaupungilla. Ja siellä oli tämmöinen shawarma, eli mikä se on se ruoka? Shawarma kioski, jossa on falafelia. Joo, falafelia. Se on pitkä jono ihmisiä ostamassa falafelia. Ja tällaisia jonoja näe yleensä ikinä missään täällä. Joku falafelikioksen edessä. Tulee mieleen ne ajat, kun oli kommunismi ja ihmiset oli leipäjonossa. No tämä on sitä kauneutta, mitä tässä maassa on, että kun ei syödä hapanta nyt viikko, niin nyt kun on se viimeinen päivä, täysipäivä ja huomenna saa vielä vähän maistella, mutta kun ne polttaa happamet jo aamupäivällä, niin nyt syödään reilusti hapanta ja tehdään iso, semmoinen pieni juhla niin kuin lapsille. Lapset kyllä nautti falafelista. No, tässä on jotain kaunista. Että Jumalan sana otetaan tosissaan siltä osilta, kun sitä niin kuin käsitetään. Ja tässä on jotain hyvin kaunista. Joo, nautitaan falafeleista. Mikä siinä? Rakettaja. Eilen taisi olla, oliko 6 vai 5 Jerusalemin yllä näitä hälyjä. Tel Avivissa paljon, mutta siellä pohjoisrajalla, siellä on ja meillä on ystäviä siellä, jotka auttaa, tekee ruokaa ja vie ruokapaketteja tarpeessa oleville paikoille. Joko siviileille tai puolustusvoimissa oleville. Tämä on kallista työtä. Ja samalla mä vielä mainitsen tämän, että tämä on nyt kuukauden verran ollut suunnilleen tämä uusi sota. Ja tätä on täysin mahdoton selittää, mikä on olla tämän paineen alla, että tässä voi olla elää, käydä kaupassa, mutta hermosto on niin kuin jatkuvasti niin kuin valmiina, varsinkin yöllä, kun tulee niitä hälyjä ja niitä tulee, niin hyvin nopeasti hyppää pystyyn ja sydän rupeaa pomppaamaan, että mikäs nyt? No, se oli taas se häly. Ja ne ammukset on kovia ja ne mä en muista näitä suomenkielisiä termejä, mutta siihen yhteen sinkoon pannaan niin monta panosta, jotka leviää eri suuntiin. Ja jos tulee suora osuma, niin silloin ei edes pommisuoja auta, mutta usein on niin harvinaista se suora osuma, että pommisuojiin kannattaa mennä, jos on se iso panos. Tänne tässä tulla yksi semmoinen, jos oli 500 kiloa räjähdysainetta. Muistaakseni yksi tuli läpi, vai oliko se 250? Ei jaksa muistaa. Ja tässä tuli ihan Henryn pihan lähelle tuli iso monttu. Siihen lähelle ei osunut kohdalle. Eli tällä tarkoitan sanoa kiitos kaikille, jotka rukoilette. Ei kannata jättää kesken. Täällä eläkeihmiselle käy vähän voimille tämä homma. Me pärjätään hyvin, mutta se käy voimille. Itse kuulun myös tähän sarjaan. Eläkeläiset. Siinä mielessä. Tarkoitan tällä niin kuin ikää. Sanotaan vielä joku asia tästä sotakysymyksestä, mutta mä menen vähän sinne Pohjolan asioihin hetkeksi, koska tapahtui viime perjantaina jotain tosi surullista. Te tiedätte, mitä minä tarkoitan tällä. Minä kuvasin sitä tällä tavalla. Otetaan valokuva lampaasta. Ja sitten manipuloidaan sitä valokuvaa 7 vuotta. Ja pannaan se lammas suden näköiseksi. Piirretään siihen suden karvoja päälle. Ja sitten todistetaan maailmalle, että tässä on susi. Mutta sitten kun mennään katsomaan sitä lammasta, joka on sen kuvan takana, jota sudeksi mainostetaan. Ei siitä lähde suden ääniä. Se äänehtii niin kuin lammas. Arvasitteko, mitä tarkoitan? Suomessa on erittäin harras, hyvä uskova Päivi Räsänen. Ja myöskin tämä piispa Pohjola. Nämä ihmiset ja se koko kirkon joukko, seurakunnan joukko, teilattiin. Todistettiin, että siinä on kysymyksessä sudet, jotka on valmiit hyökkäämään erään vähemmistöryhmän päälle. No, tämä on kyllä ihan kyllin murheellista. Mutta on yksi asia, mikä on vielä murheellisempi. Että valtaväestön kirkosta, en puhu nyt tästä pienemmästä kirkosta, josta tämä Pohjola ja Räsänen edustaa, ei sieltä oikein kuulunut niin kuin tukea. No, sen tavallaan ymmärtää, vaikka ei ymmärrä. Tukea tuli Yhdysvaltain suurlähetystöstä. Ja sitten ei mitään ketään näitä hallitushenkilöitä vastaan, mutta Suomen johdosta, eikä sanota nyt niitä nimiä, mutta Suomen hallituksen johtopäästä, ja tällä ei tarkoiteta Riitta Purraa, joka oli ihan asiallinen tässä. Kiitos Riitta. Mutta hallituksen johtopäässä tuli eräs sana, että siihen tyyliin, että tämä kuuluisi niin kuin Yhdysvalloille ottaa osaa tällaisiin asioihin. Tämä oli hyvin poikkeuksellinen käytös Yhdysvalloilta. Ups. Amerikka jopa presidentti Trump puolusti Päivin asiaa. Eli Euroopalla on semmoinen kova juoksukilpailu tässä tietyssä niin sanotussa uudessa moraalissa, joka on kaikkea muuta kuin moraalia. No, Suomi halusi mennä kärkipaikan juoksijaksi tässä. Kuinka surullista. Mutta tästä lähtee kuitenkin yksi hyvin mielenkiintoinen ajatus liikkeelle. Roomalaiskirje sai suurta huomiota. Niissä haastatteluissa, joissa Räsänen oli niin laupias ja asiallinen, ja totta kai Päivi myönsi, että tässä tehtiin vääryys, mutta ei siinä näkynyt minkäänlaista katkeruutta. Hän sanoi vaan, että annoin asiat Jumalalle, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja roomalaiskirje ja sen sanoma sai huomiota. Mikä oli sen parempaa? Ja nyt eräällä tavalla tämä jakaa kansaa. Ihmiset vois ajatella sitä pahana asiana. Murheellistahan se on. Mutta minä näkisin sen tavallaan myös positiivisena asiana. Aivan niin kuin Laabanilla siellä Padan Aramissa, mikä se on kreikaksi, Mesopotamiassa. Siellä Arameassa Laabanilla oli se lauma, jota hän hoiti, eli paimensi, se on se sana. Ja sitten se lauma jakautui. Osa siitä lähti Jaakobin kanssa tänne kotimaahan, Israelin. Se oli Jaakobille kuuluva lauman osa. Toinen osa jäi Lavanille, eli Labanille. Nyt on laumojen jakamisaika. Toiset laumat menee Jumalaa kohti, Israelia kohti, Israelin Jumalaa kohti. Toiset laumat eivät, ne jää sinne, minne jää. Samoin tämä Israel-asia on nyt jakamassa laumoja, se on hyvin ihmeellistä. Mutta sitten Suomessa ei ole ylipappia, vaan korkein piispa, ylipiispa. Mä käytän vähän kiertoilmaisuja. Ja hän antoi semmoisen lyhkäisen lauselman. Sanon tämän kaikella kunnioituksella, jos tätä asiaa voi kunnioittaa. Hän sanoi näin. Tässä olisi aika nyt kaikkien katsoa peiliin. Siinäpä mielenkiintoinen asia. Nimittäin nykymaailmassa, kun me käytetään kielikuvia, hebrea on hyvin rikas kielikuvissa. Englannin kieli samoin, suomen kieli on hyvin rikas kielikuvissa. Ja näillä kielikuvilla voidaan tehdä sellaisia ilmaisuja, että ne on tavallaan neutraaleja, mutta ne myöskin voi olla pettäviä. Minulle tuli ensin mieleen tämä, että tämä on vähän samanlainen ilmaisu kuin Pontius Pilatus teki tämmöisen näytöksen pesemällä kädet. Ja Pilatus tällä osoitti, että tämä on teidän ongelma, tässä on tämä osapuoli, joka sanoo näin, toinen osapuoli, jota syytetään, joka sanoo näin. Tämä on teidän ongelmanne. En voi auttaa, en halua auttaa, en kykene auttamaan. Kaikkea tätä se voi olla. pesee kätensä, eli minä sanon irti tästä. Voisiko tämä peilistä katsominen, että kaikkien pitäisi katsoa peiliin sitä samaa? Mä teen tästä pienen mietinnön ja katsotaan nyt hetkeksi tätä. Mistä peilistä on kysymys? Tämä on hyvä neuvo, pitää katsoa peilistä. Mutta kenen pitäisi katsoa peilin? Ja mitä peiliä? Kun mä katson päiväräsästä, mä en ole koskaan nähnyt häntä missään kuvassa, jossa on tukka sekaisin ja unohtuu katsomatta peiliin. Hän oli aina asiallisen ja siistin ihmisen näköinen, niin kun sisäinen elämä on siisti, ulkonainen myöskin. Eli mä sanoisin, että ei ole kysymys luonnollista peilistä. Ja jos olisikin, niin Päivi Räsäsen ei tarvitsisi katsoa lisää peiliin. Olisikohan ne syyttäjät ja ne, jotka on sen puolella, joiden pitäisi katsoa peiliin. Raamatussa on erilaisia peilejä. Siellä toisen Mooseksen kirjan niissä luvuissa, jotka alkaa siitä noin 30. luku, siitä eteenpäin toista Mooseksen kirjaa. Siinä on näin tabernaakkeli asia, miten rakennetaan. Sitten tulee esille se vesiallas. Vesiallas. Se tehtiin peileistä, naisten peileistä. Ja jokainen tavallaan sitten, se täytettiin vedellä, sitten kun papit menee katsomaan, peseytymään, niin näkee myös omat kasvonsa sen veden läpi. Ja sitten, jos ei ole selvää, mitä pitäisi pestä, niin voi pestä kädet ja näkee siinä samalla itsensä. No tämä on se peili, mitä Räsänen on käyttänyt koko elämänsä, nuoruudestansa asti, kun hän aloitti roomalaiskirjasta. Se on hyvin kaunis todistus. Mä sain niin paljon irti rohkaisua, kun raketit lentää päällä ja levottomuus ja voimat on lähissä. Se todistus oli niin vahvistava. Kiitos, Päivi. Mutta tämä on se sanapeili, jonka läpi meidän tulee katsoa itseämme. Ja varmaan tämä on Paavolin mielessä toinen korintolais 3 siellä lopussa, että me kaikki katsotaan kuin kuvastimesta, kaikki uskovat, kuin kuvastimesta tätä Messian kirkkautta. Että me ei nähdä omaa itseämme siinä vanhassa, vaan siinä uudessa. Sanan peilin läpi me nähdään se, että meistä on tehty jotain uutta. No niin, nyt tämä peili, jota nämä syyttäjät edustaa, jossa Päiviä ja myöskin Pohjolaa, jota meidän tulee suuresti tässä arvostaa hänen myöskin hänen kannanotostaan samalla, niin he on esimerkkejä tästä oikeasta peilistä, mutta nämä syyttäjät, mikä on niiden peili? Tämä piispa sanoo hyvin, kaikkien pitäisi katsoa peilistä, mutta hänen kannattaisi ajatella vähän tarkemmin, mistä peilistä on kysymys. Ja nyt mennään tämän kohdan tärkeäseen asiaan. Täällä Raamatun alussa on juuri näistä, kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa mieheksi ja naiseksi. Ja sitten täällä toisessa luvussa, kun on kysymys Adamista, 1 Mooses 2 ja jae 18. Ja Adonai Elohim, Herra Jumala, sanoo, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja hebreankielen ilmaisu kenegdo on, että se on häntä vastapäätä, joko niin kuin apu tai häntä vastaan, mutta se ei tarkoita niin kuin vihollisena, vaan häntä vastapäätä. Aivan niin kuin peili. Ihminen on peilin edessä ja se peili on hänen vastapuolella niin kuin kuvastamassa. No katsotaan. Ja Adonai Elohim, Herra, teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut toinen ihmisten eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi. Nyt alkoi kova nimittäminen ja se oli hyvin mielenkiintoista. Ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, oli sen nimi oleva. Mutta on mielenkiintoista, kun Hauva, Eeva, tuli siihen kuvaan, niin ei Aadam häntä siinä käynytkään nimittämään. Hän saa sitten nimensä täällä viidennessä luvussa, se taisi olla, että viides luku ja kaksi. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen Adam. Eli Eeva sai myöskin Adamin nimen silloin, kun heidät luotiin. Adam ei käynyt nimittämään vaimoansa, koska kaikki eläimet hän oli ehtinyt nimittää, koska hän näki, että tässä on niin kuin minun peilikuva, joka on mystisellä tavalla vähän erilainen, vähän eri mallia tehty, eri modelia, eri mallia, mutta hän on aivan niin kuin minä. Ja sitten se jatkuu näin. Ihminen antoi kaikille karjaeläimille, taivaanlinnuille, kaikille metsän eläimille, siis nimen, mutta Adamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. Niin Adonai Elohim, Herra Jumala, vaivutti ihmisen raskaaseen uneen. Semmoinen nykytermillä, kun tässä on leikkaus, niin annetaan nukutus. Tässä tuli nukutus. Hyvä. Ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluustaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon. Ei teki, ei loi, vaan rakensi vaimon siitä kylkiluusta. Tämä on tärkeä termi, jos me aiotaan ymmärtää uuden Jerusalemin asiaa, koska siinä se morsian on samalla kaupunki, ja se kaupunki on Jumalan rakennus. Mutta jätetään se syrjään, se on vähän korkea ajatus tässä. Rakensi vaimo siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. No niin, mies selvisi nukutuksesta, on nyt hereillä ja on hyvässä kunnossa heti. Ei vielä taida huomata, että yksi kylkiluu puuttuu. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja minun lihastani. Ja hebreassa se on zot hapaam. Tällä kertaa, nyt tuli täyskymppi, nyt osui. Zot hapaam, tällä kertaa, tämä on nyt aivan niin kuin oma peilikuva, tämä on minun lisäämäni sana. Ja hän kutsuttakoon miehettäräksi, isha, erittäin sopiva suomen kielen käännös, isha. Sillä hän on miehestä otettu, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä, liittykoon vaimoonsa, ja he tulivat yhdeksi lihaksi. Ja näin edelleen, ja näin edelleen, ja ei siinä hävetty toisiaan. Nyt sanonkin näin, että tässä Adam löysi peilin. Ja on näin, että vain avioliitossa, jossa on mies ja vaimo. Vaimo voi heijastaa miehelle sen, kuka hän on. Ja mies voi heijastaa vaimolle, kuka hän on. Tässä on se kenekdo, se sana sanoo sen idean, vaikka siinä ei ole mitään peilisanaa. Ja samalla tavalla niin kuin toinen korintolaiskirja, kolmas luku siellä kolmannen luvun lopussa, se apostolin idea, että me katsotaan Messiasta peilissä. Tässä on juuri samoissa korintolaiskirjassa on juuri se idea, että seurakunta on vaimo ja morsian Messialle. Ja tässä tulee se peili-idea täydelliseksi. Ja nyt sanotaan se niin suora, kun se voidaan sanoa. Sielun vihollinen. Paholainen. Tietää, miten tämä peilihomma toimii. Ja se tietää, että kaksi miestä keskenään, kaksi naista keskenään, ei voi ikinä heijastaa toisissaan olevaa Jumalan kuvan puolta. Ja se tietää, että tämä on paras tapa, tai yksi parhaita tapoja, pilkata Jumalaa, hävittää Jumalan kuvaa, tehdä se naurun ja pilkan alaseksi, ja vetää ihminen sellaiseen tomuun, että ihminen jopa nauttii siitä, että hän on tullut jostain apinoista. Ja ihminen, joka on luotu korkeampaan paikkaan. Ajatelkaa korkeampaan asemaan Jumalan kuvaksi. Ajatelkaa, mikä on pimeys, kun hän haluaa olla joku apinan jälkeläinen tai sotkea Jumalan kuvaa. Tämä on hebrealainen ajatus. Israelin Jumalalta, ja tätä ajatusta ei mikään mahti maailmassa voi kaataa, vaikka kaikki tuomioistuimet sen tuomitsesi, tämä on ikuinen totuus, ja samalla Jumala rakastaa kaikkia langenneita, hän rakastaa kaikkia, jotka on mennyt pimeyteen, sotkuun, suurimpaan sotkuun. Tässä ei ole kysymys siitä, että joku sanoisi olevansa toista parempi, vaan siitä, että hyvä paimen edelleen ojentaa kätensä sieltä korkeudesta nostaakseen ihmisen sieltä loasta ja liejusta. Mutta jos ihmisparka ei ymmärrä, että lojassa ja liejussa, eikä ojenna kättään sille kädelle, joka haluaa häntä nostaa, mitä siinä tilanteessa voi tehdä? Ja nyt hypätään Fennoskandiasta pois. Ja pari sanaa vielä maailmantilanteesta, Israelista ja näin poispäin. Nyt te muistatte, kun tämä oktober 7. sota, oktober on lokakuu suomeksi. Se lokakuun 7. päivän sota, joka oli melkein 2 vuotta, se oli pitkä aika. Joo. Sen sodan aikana nämä rauhallisemmat arabinaapurit, suni-arabit, jotka on tässä meidän ympärillämme, siihen kuuluu kaikki saudit, omanit, katarit ja mitä siinä on. Mä sanon rauhallisemmat tarkoituksella, käsin tätä sanaa, ja uskon, että se on oikeutettu. Okei. Silloin ne kääntyi aika vahvasti Israelia vastaan, ei aseellisesti, mutta kannanotoissa. Ja he eivät ymmärtäneet sitä joko tieten tahtoen tai jostain muusta syystä, että meidän täytyy mennä kaikkiin niihin pesäkkeisiin Gazassa, koska melkein joka talo oli sotilaskohde, pommeja, raketteja, siis raketteja, kaikkea kamaa. Hamas oli ottanut koko alueen itselleen ja sen alla oli se maanalainen kaupunki, täynnä tunneleita, niin kuin tuo Libanonin tilanne nyt. Okei, silloin nämä naapurit kääntyivät meitä vastaan. Mitä tapahtui viime viikon perjantaina Floridassa? Siellä oli Saudi-Arabian tämmöinen konferenssi, palaveri, mitä sanaa me nyt siitä käytetään, semmoinen bisnesluontoinen tapahtuma, iso tapahtuma. Saudi-Arabian center on siellä, tämmöinen keskusliikeasia. Ja Trump, eli president Trump, oli siellä eräs puhujista. Ja siellä puheensa aikana, en kuullut koko puhetta, mutta sen osan, hän puhui näille Israelin naapuri arabimaille, jotka ovat tämän sodan aikana havainneet, kun meitä kohtaan nyt ammutaan Iranista, Persiasta. Persiasta ammutaan nyt meitä kohtaan kovilla. Ja mä en tarkoita tällä niitä hienoja persialaisia ihmisiä. Me puhutaan nyt tästä hirmuhallituksesta. Niin nyt nämä arabimaat, saurit ja katarit ja varsinkin Oman ja nämä muut emeritit, niin nyt ne huomaa, että nyt kun meitä kohtaa ammutaan, tässä on jotain tosi mätää. Ja he harkitsevat ja tulemista tähän mukaan, tähän taisteluun. Nyt presidentti Trump sanoi siinä suoraan Saudille, että kehuu niitä kovasti, tätä Saudi-prinssiä, että hänellä on 7 titteliä ja hän on tuleva kuningas ja sanoi, tule nyt Abrahamin liittoon mukaan. Sitten hän korotti aikaansa. Hän korotti äänensä ja sanoi, it is time. Hän sanoi erittäin kovalla äänellä. Nyt aika on tullut. Okei. Tästähän on tässä sodassa kysymys. Mutta tässä on monesta asiasta kysymys. Israelin turvallisuudesta, että tämä hirmuvalta Iranissa, joka on syöttänyt taloutta ja aseistusta ja rahaa näihin maihin, jossa on terrorismia, tarkoitan nyt pohjoisen, siis Libanonin, Hezbollah ja Hamasia tuolla Gazassa, eli Aasassa. Okei, nyt jos saadaan heiltä nämä aseet pois ja suurin osa ja nämä aseet tehtaan, ja jos saataisiin vaikutettua, että hirmuhallitus ei pysty jatkumaan, tämä olisi tosi suuri asia Israelin hyväksi. Tämä on myös Amerikalle tärkeää, mutta samalla kun näistä asioista puhutaan, niin nyt tulee se Hormuzin kysymys eteen, että meneekö Amerikka nyt viemään ne jalkaväkijoukot sinne ja ottamaan saaren pari juuri nämä tärkeimmät alueet haltuunsa ja estämään Iranin kiristämistä, ettei se kiristä tätä salmea kiinni, Hormuzin salmea kiinni ja tee valtavia veroja niille, jotka vie siellä laivoja. Se on kansainvälistä vetistä. Näistä asioista on kysymys, mutta sitten tämä maailman idea on, että saataisiin Lähi-idän laajempi rauha. Nämä on isoja asioita. Nämä menee Jesajan kirjan puolelle. Ja sitten on se kysymys, mennäänkö me jo Danielin kirjan 9. luvun asioihin. Mä en sano tästä muuta kuin, että minä heristin korviani, kun presidentti Trump sanoi, aika on tullut. Etkö liittyisi tähän Abrahamin liittoon? taloudellisesti se on erittäin puolensa vetävä. Toisaalta se on erittäin vaarallinen niiden näkökulmasta, jotka lukee tämän kirjan profetioita. Ja minä olen yksi niitä ihmisiä. Sitten yksi sana vielä pääsiäisestä, ennen kuin tämä mietintö päättyy. Mä haluan tosi paljon kiittää kaikkia, jotka rukoilette Israelin puolesta ja myös Suomen kansan puolesta. Et siellä olisi niitä ihmisiä, jotka hebrealaiskirjan 11. luvun mukaan pitää vanhurskautta voimassa. Vielä niitä muutamia uskollisia hallituksessa. Ja sellaisia, jotka pitää edes moraalista kiinni. Tämä hengen elämähän on kaikista tärkeä. Me kiitetään Jumalaa myös niistä, jotka jollain tavalla yrittää olla normaalia, normaalin moraalin puolella. Kiitos myös Jumalalle Riitta Purran ymmärryksestä tässä. Sitten pieni sana pääsiäisestä. Tämä on iso aihe, se on minun lempiaiheeni, mutta mä en oikein jaksanut tänään perehtyä siihen, että siksi tässä tuli pieni mietintä. Ja sitten yhteenveto pääsiäisestä on 1 Korintolais 5, 7, 8 jakeissa. Peratkaa pois vanha hapatus. Tämä on se pääsiäispöytäkuva, että teistä tulisi uusi taikina. Niin kuin te olettekin happamattomat, siis puhtaat. Tässä on hyvä kysymys Messiaan tuomasta uudesta elämästä. Ja sitten sen vanhan maailman elämän, sitä hapanta, oli se sitten mitä tahansa, sanon vaan yhden asian niin suoraan kuin mahdollista. Taivasten valtakunnassa ei ole homokulttuuria. Tällä on kauniimpia nimiä nykyisin. Siellä ei ole tällaista kulttuuria. Tuolla alhaalla. Se on hyvin suosittua, mutta epäilen, että siellä enää voitaisiin kovin paljon mitään himoja tyydyttää. Raamatun kuvaan päinvastainen, se on kauhea paikka. Tuolla ylhäällä tällaista asiaa ei ole. Se on tuntematonta, koska siellä kaikki on kaunista. Ja ne, jotka ovat tähän ojaan kaatuneet, niillä on kutsu. Ottakaa pääsiäisateria, eli Messias vastaan, sellaisella tavalla niin kuin Päivi sanoi, vaikka roomalaiskirjeen mukaan. Eli siellä saadaan se vanhurskauden lahja kääntymällä 100-prosenttisesti Jumalan puoleen, jättämällä synti taakse. Ja ottamalla vastaan puhdas lahja. Kaikki voi tulla uudeksi. Te olette happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Messias teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa. Nyt kun otetaan vastaan tämä Messiassa oleva puhtaus, armon lahja ei ole kysymys mistään muusta kuin Jumalan armon lahjasta. Tämä otetaan vastaan. Silloin alkaa juhla. Vaikeuksien keskellä, vaikka raketit lentäis pään päälle ja kaikki olisi epäselvää, sisällä on juhla. Tähän juhlaan kutsutaan kaikkia ihmisiä. Tästä on kysymys. Ei siitä, että yksi syntinen olisi parempi kuin toinen syntinen. Ei mistään sellaisesta. Me ollaan kaikki syntisiä lihamme puolesta. Mutta ne, jotka uskoo, he ovat astuneet. Jotka uskoo hänen, ovat astuneet tähän juhlaelämään. Viettäkäämme siis juhlaa. Ei vanhassa hapatuksessa. Ei ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Tähän vie meidät karitsan uhri ja karitsan uhriveri. Tarkoitan tällä pääsiäisuhria Messiassa. No niin, eli mitä tässä voisi muuta sanoa kuin kiitos kaikille, jotka jaksatte rukoilla Israelin puolesta. Varmaa toivoa kaikille teille. Kiitos myös teille, jotka rukoilette tällaisten ihmisten kuin Pohjola ja Päivi ja ne monet muut, jotka on samassa hengessä, jotka pitävät vanhurskautta voimassa. Ja tämä vanhurskaus, josta me puhutaan, on se maailman korkein vanhurskaus. Pääsiäislampaan tuoma vanhurskaus. Roomalaiskirja luvussa 3, 23 ja 24. Kaikki ovat syntiä tehneet, tulleet Jumalan kirkkautta vaille ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Siis hänen armonsa mukaan, joka on Messiassa, Jesuassa, siis uskon kautta. No niin, hyvää Pesahjuhlaa, hyvää pääsiäistä ja siunausta kaikille.